Розділ третій. Маськін і кашатка. Загалом, саме кашатка назвала Маськіна Маськіном. Спершу Маськін страшенно розгубився, а отямившись, закліпав оченятами і невдоволенно забурчав. «Теж мені Маськіна знайшли. Який я вам Маськін?» Але кашатка заперечення пропустила мимо вух і продовжувала гнути своє. «Де Маськін? Я поїхала в магазин з Маськіном». Або «Маськіне, пішли малювати». Так поступово Маськін звик, що він Маськін. Перестав бурчати із цього приводу, а потім розсудив по-філософськи. А хто, власне, не Маськін? Покрутився перед дзеркалом туди-сюди і задоволено визначив. Напевно, той, хто Маськіна ніколи не бачив. Кашатка з Маськіном дружила і мавпувала Маськіна у всьому. Завела собі двоє тапочок, схожих, наче дві краплі води, на тапочки Маськіна. Тільки кашатчині тапки були дуже юні і тому, на щастя, політично безграмотні. Кашатка надзвичайно любила проводити корисно час із Маськіном. Для цього вони брали невеличкий свіженький шматочок часу і так корисно його марнували-гайнували, що час частенько навіть іти нікуди не хотів і залишався пити чай. Кашатка уміла робити все краще за інших. Вона пригощала усіх різною смакотою тоді, коли Маськін перебував у законній президентській відпустці або займався вихованням оберемкових котів. А це потребувало дуже багато часу, оскільки, по-перше, необхідно було дочекатися, коли нарешті вони прокинуться, тому що спали котики довго і нудно, майже увесь час спали. Якщо, звичайно, не їли і не борсалися на дворі в пилюці. Справа в тому, мав підозру Маськін, що так вони воюють із кусючими блохами. Блохи-кровопивці хапаються міцно зубками за котячу шкурку. А коли оберемкові коти валяються у пилюці, пилюка набивається блохам у ніс. Вони голосно чхають.
«Ап-чхи!»
І одразу відпадають. Ось чому коти Маськіна хоч і були пролетарсько-селянського походження, ні-ні, не дворового, а саме пролетарсько-селянського, прагнули змінити статус і довести усім, що належать законно, до дворянства. А ви, значить, із котами не згідні? Ну, гаразд, гаразд. Дворового, якщо ви так наполягаєте. Хоча я в цьому нічого принизливого не бачу. Бо коли дворового кота добряче відмити, відтерти, відшурувати, причепурити, він іще за дворянсько-породистого зійде. Здоров'я! Ого-го! Шерсть лисне, кіхтики нагострені, хвіст трубою, життєрадісністю аж пашать. Любіть! Неодмінно любіть дворових котів. Вони – основа нашого суспільства. Гегемон будь-яких реформ і єдина надія на без'ядерне майбутнє. Знову суперечите, сперечаєтеся? Гаразд, гаразд, вмовили. Будьте такі ласкаві, подніміть но руки, хто хоч раз у житті бачив дворового кота з атомною бомбою? Не бачили? Отож бо й воно. А ви кажете, упору Коли Маськін активно займався вихованням оберемкових котів і по ходу справи клював носом, очікуючи, поки вони остаточно прокинуться, кашатка керувала Маськіним господарством. Бувало, прокинуться коти, Маськін тихо-мирно куняє. Або Маськін прокинеться, коти сплять і у вус не дують. Це у них відбувалося, наче в Росії між інтелігенцією і народом. У них там точнісінько така історія. Народ спить, інтелігенція не спить і від чогось там застерігає. А потім навпаки. Хильне інтелігенція згоря чарочку другу пекучої живиці ледащиці, настояної на сльозах великого народу, обдуреного лихою долею, і знову згорнеться калачиком. Приляже, обійме ніжно народ і засинає так печально та сумно. А тут уже й народ прокинеться, рученятами спрацьованими потилицю почухає, колінця потре по лапа, та й інший народний орган не умине. Зирк, а інтелігенція, матері їхній ковінька, спочивати бажають. Не будити ж її, рідненьку. Адже народ ще із молоком матерів смоктав. Не буди лихо, нехай спить тихо. А то не встигнете й оглянутися. Тут тобі декабристи, Герцен, народовольці, тощо. Без останньої свитки зостанешся. Ні, вже хай краще спить, думає народ. Укриє інтелігенцію перинкою, подушечку їй на пику, щоб не хропіла. Оскільки знає грамотний народ із книжок, виміняних на макулатуру для нього тією ж інтелігенцією, про Гойю, що, мовляв, розуму сон породжує чудовиськ. Врешті-решт, інтелігенція, як-ніяк, і є той кепський розум. А народ її жалує мало. То придушить злегка, щоб тихше сопіла, а сам пригоститься гіркою наливкою, настояною на слізках інтелігенції. Пузо на черінь, та й давить хропака, аж небо гуде. А там інтелігенція культурна від сну прочумається, подушечку з чистенького личка свого відсуне, очицями покліпає і знову все спочатку. Може, воно і добре, що інтелігенція у нас з народом не здибається. Весь час хтось із них спить, а хтось гіркою пригощається. Якась дивна довгострокова вахта виходить. Невсипуще око, можна сказати, яким Росія поглядає періодично на решту світу, підганяючи батіжком свою дивотрійку. Дякувати Богу, що крутиться вона по колу і доти не підімне під себе решту перехожих, які давненько уже пересіли на велосипеди і сахаються сполохано від російських буйних скакунів, доки на драбинчастому возі російський народ підстрибує з інтелігенцією, по черзі кружляючи чарку за чаркою оковиту, настояну на спільних полинових сльозах. Та й у найближчих сусідів Росії справи йдуть не до ладу. Хоча люди вони мирні і нікого не лякають. Самі себе бояться. Бо з класичним сюжетом байки порвати ніяк не можуть. Ну, ви знаєте, запряг інтелігентний народ чи народна інтелігенція у воза білого лебедя, дипломатичного рака, хижу щуку, а віз і далі там. Ще й умудрився народ воза крейдою, наче немудрий учень у школі парту, поділити навпіл. І тепер гризеться, чия половинка краща, а не кумекає бідака, що віз лишень на чотирьох добре змазаних колесах, і з баским конем запряжений уперед їхатиме. Отже, кашатка була справжнісіньким умільцем на всі руки, ловила рибу, малювала фруктові натюрморти і дуже пильно стежила за порядком, аби в цегляному будиночку не назрів який-небудь прикрий скандал. Бувало, зберуться усі чемненько і сьорбають чай. А кашатка прийде, сяде пити чай зі м'ятою. Вона любить його пом'яти, і тоді виходить чай такий зім'ятий. Плюшевий ведмідь візьме і запитає кашатку: «Ну, як справи?» А вона у відповідь: «Ну от, починається». Всі гуртом тоді питають: «Що починається?» А кашатка вже з притиском так: «Як що? Зараз усі кричатимуть! І як закричить, аж у вуха хлящить! А-а-а!» Потім гучніше вже: «Усі ложки і вилки кидатимуть! І як почнеш бурляти, закидати!» А потім плаксивенько так: «Усі сумуватимуть! І як засумує!» Та потім плюшевий ведмідь їй скаже своє чарівне «хі-хі». Саме так «хі-хі» з крапкою. І кашатка одразу заспокоїться і відповість: «Як справи?» – питаєш. «Нічого, нормально». Є ще у кашатки багато друзів-примар. Вони прошкують осторонь Маськіна і плюшевого ведмедя, зашпортуються за сонних оберемкових котів і тягнуться безконечною низкою на обід. А тут Маськін їх строго вивчає на предмет маніакальності, а плюшевий ведмідь проголошує їм свою кухонну філософію плюшевого ведмедя і навчає знаменитому «хі-хі». Саме так «хі-хі» з крапкою. Однак вони говорять то «ха-ха», то «хі-хі», але із знаком оклику. Менше з тим, неправильно говорять, не дано. Якщо ж маніакальність їхня часом зашкалить, тоді у споживанні варення їх обмежують, щоби десь, вибачте, не злиплося. Усі друзі-кашатки ходять удома в кепках, незалежно від статі, національності чи соціального статусу. Кепка необхідна їм для того, щоб швидко віднайти голову, коли виникає потреба попрацювати головою, наприклад, поїсти або подлубати в носі. Спроби Маськіна залишити їх без кепки терплять поразки, завершуються конфузом з обох сторін і підвищенням примарності. А говорити «хі-хі» вони так і не можуть навчитися.